9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. 2,5 meseca od izbora danas će biti konstituisana Skupština Srbije. Nebojša Stefanović, kandidat za predsjednika parlamenta, Dragoljub Mićunović predvodit će demokrate u parlamentu. Ban Ki-moon u okviru turneje po Balkanu dolazi u Srbiju. Mladi košarkaši bez medalje na evropskom prvenstvu, Litvanija osvojila zlato. U Novom Sadu i u Kragujevcu 17, u Nišu i u Beoradu 18 stepeni. Danas promenljivo oblačno sa kišom, uglavnom popodne, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni.
Posle 77 dana od izbora, Srbija će dobiti novo rukovodstvo parlamenta. Konstitutivnu sednicu pratit će naš kolega Zoran Vasković. Zorane, puno posla pred poslanicima, šta sve treba danas da urade?
Kroz jedan čas poslanici novog saziva okupit će se drugi put u skupštinskim klupama. Prvi put bili su zajedno 31. maja, dakle pre 53 dana, kada su im verifikovani mandati. Na početku današnjeg rada poslanici treba da izaberu predsjednika Srpskog parlamenta, a za tu funkciju Srpska napredna stranka je predložila Nebojšu Stefanovića. Odmah po izboru predsjednika Skupštine, predsjedavajući Zaharije Trnavčević, inače najstariji poslanik, zauzet će svoje mesto u poslaničkim klupama. U nastavku rada Skupština treba da izabere potpredsjednike i generalnog sekretara, kao i radna tela parlamenta. Reč je o formiranju 19 skupštinskih odbora i 9 delegacija pri međunarodnim institucijama.
Da li su formirani svi poslanički klubovi?
Nisu svi. Do sada je formirano 12 poslaničkih klubova, uključujući Demokratsku stranku, koja je to učinila sinoć, kada je za šefa poslaničkog kluba izabrala Dragoljuba Mićunovića.
A do kraja sedmice, Zorane, trebalo bi da dobijemo i novu vladu. Kakva je sada procedura? Šta poslanici sve treba do tada da urade?
Evo, najpre za sutra, za utorak, predviđena je rasprava o predloženim izmenama zakona o vladi i ministarstvima, čije je usvajanje uslov za formiranje nove vlade. Kako je najavljeno, novi vladin kabinet imaće 17 resora i 19 članova. Prema najavama iz SPS-a i Srpske napredne stranke, izbor članova vlade obavit će se u četvrtak i petak. Da napomenemo da parlamentarna većina ima više od 140 poslanika.
Zorane, hvala na ovim informacijama i uključenju u Vesti u 9. Čućemo se u narednim informativnim emisijama.
A naredne 4 godine u Republičkom parlamentu političku volju građana Srbije predstavljaće 45 stranaka, 9 više nego što ih je u poslaničkim klupama Indije, države koja ima 100 puta više stanovnika. Po broju partija u Narodnoj skupštini, Srbija je iza sebe ostavila i sve nekadašnje republike SFRJ, gde broj stranaka ne prelazi 39, koliko ih ima u makedonskom parlamentu.
Glavni odbor Srpske napredne stranke odlučio je da šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju bude predsjednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, potvrdio je savjetnik predsjednika za spoljnu politiku Marko Đurić.
U selu Starogradsko kod Lipljana na Kosovu obeležava se 13 godina od ubistva 14 Srba na njivi nedaleko od sela. Ubistvo žetelaca je jedan od najtežih zločina nad Srbima od dolaska međunarodnih misija u pokrajinu. Porodice ubijenih i dalje čekaju da se zločinci privedu pravdi. UNMIK policija je u oktobru 2007. godine uhapsila Mazljuma Bitićija zbog sumnje da je učestvovao u tom ubistvu. Bitići je, posle 2 meseca, usled nedostatka dokaza, pušten iz pritvora.
Kosovo i Metohija biće glavna tema popodnevnih razgovora generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona i njegovih domaćina u Beogradu. U okviru prve posete Srbiji sastaće se sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, mandatarom Ivicom Dačićem i odlazećim šefom srpske diplomatije i novim predsjedavajućim Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vukom Jeremićem. O ovoj poseti razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka Predragom Simićem. Gospodine Simiću, prvi put u Srbiju dolazi prvi čovjek Ujedinjenih nacija. Koliko je ta poseta značajna?
Generalni sekretar obilazi Zapadni Balkan, što se odavno već nije dogodilo. I na samom početku svoje posete on je rekao da je Zapadni Balkan značajan danas u svetu. Značajan je zbog toga što jugoistočna Evropa je mesto gde su se 90. godina desili veoma ozbiljni sukobi, gde posledice tih sukoba nisu i do danas razrešene, počevši od Kosova, ali i drugih prostora. I što praktično Ujedinjene nacije na tom prostoru i dalje imaju svoju ulogu, iako je ona u velikoj meri već ili završena ili marginalizirana, kao što je slučaj na Kosovu. Konačno, s tog prostora dolazi i budući predsedavajući se sve drugo zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, tako da pretpostavljam da za generalnog sekretara ovaj prostor još uvijek ima veliko značenje kao mesto na kome svjetska organizacija treba ili da se dokaže ili da dalje izgubi svoju ulogu, odnosno da bude marginalizowana.
Glavna tema tokom boravka u Beogradu biće upravo Kosovo i Metohija. Kakve poruke bi mogao doneti Ban Ki-moon?
Pa, Ban Ki-moon, pre svega kao čovjek koji se na čelu svjetske organizacije, čija je uloga danas u mnogo čemu dovedena u pitanje, na ovaj način želi da učvrsti i da reafirmiše svjetsku organizaciju. Ne zaboravite da je od UNMIK-a na Kosovu ostalo još samo, kako kažem, jedna dosta mala i dosta skromna organizacija i da, po svemu sudeći, generalni sekretar svjetske organizacije želi da učvrsti taj poljuljani ugled Ujedinjenih nacija i na Kosovu. Za nas je karakteristično da on čvrsto ponavlja da Kosovo posećuje u okvirima rezolucije 1244, što je za Beograd svakako značajno.
Šta se može očekivati u Ujedinjenim nacijama kada je reč upravo o Kosovo, imajući u vidu celu tu situaciju u kojoj se nalazi svetska organizacija, ali i činjenicu da će Srbija predsjedavati Generalnom skupštinom narednih godinu dana?
Treba očekivati uskoro i pokušaje da se Kosovo uvede u Ujedinjene nacije, s obzirom da je broj zemalja koje su ga priznale se približio polovini današnjeg broja članica svetske organizacije. To će naravno doneti nove debate oko Kosova.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9.
Molim.
Čuli ste profesora Predraga Simića sa Fakulteta političkih nauka.
9 i 7, ovo su Vesti u 9, Radio Beograda 1. U Siriji je u toku snažna kontraofanziva Asadovih snaga na položaje slobodne sirijske armije u Damasku i Alepu. Arapska liga pozvala je predsjednika Bašara el-Asada da ode sa vlasti, a Evropska unija danas u Briselu odlučuje o novim oštrijim sankcijama protiv Asadovog režima, kao i o pomoći sirijskim izbjeglicama. Pojedinosti Zorana Bokan.
Elitne Asadove snage, kojima komanduje njegov mlađi brat Maher el-Asad, potiskuju pripadnike slobodne sirijske armije iz predgrađa Damaska. U Alepu, 340 km od Damaska, također se vode žestoke borbe. Arapska liga smatra da će Asad svojom ostavkom spasiti Siriju i prekinuti nasilje i razaranje u zemlji. Liga poziva opoziciju i slobodnu sirijsku armiju da formiraju prelaznu vladu nacionalnog jedinstva. Centralna tema današnjeg sastanka ministara spoljnih poslova svih 27 članica Evropske unije biće oštrije sankcije protiv Sirije i pomoć sirijskim izbeglicama, kojih prema podacima Ujedinjenih nacija ima više od 150.000. Evropska unija će danas, kako se očekuje, na crni spisak pored 120 sirijskih zvaničnika i poslovnih ljudi, među kojima su i predsjednik Asad i njegova porodica, a kojima je zabranjen ulazak u Evropu i zamrznuti računi u evropskim bankama, staviti još 26 Sirijaca. Unija namerava da usaglasi i proceduru praćenja kretanja aviona i brodova koji idu u Siriju. Agencija France Press, pozivajući se na izvor iz Saudijske Arabije, prenosi izjave predstavnika Sirijske slobodne armije da se na njihovoj strani bori više od 6.000 pripadnika Al-Kaide, koji se, kako kažu, bore za izgradnju islamske države. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu upozorava da će Izrael, ukoliko padne Asadov režim, morati da reaguje kako bi sprečio ekstremiste Hezbolaha i Al-Kaide da se domognu hemijskog oružja i raketa iz Sirije.
Od vesti iz sveta izdvajamo i da je američki predsjednik Barack Obama doputovao u Kolorado, gde će se sastati sa porodicama žrtava masakra u Aurori kod Denvera, kada je u bioskopu ubijeno 12 ljudi, a povređeno 50. Policija tvrdi da je osumnjičeni James Holmes više meseci pažljivo planirao napad u bioskopu, kupujući najmodernije oružje, između ostalog jednu automatsku pušku koju je koristio u napadu. Holmes će danas prvi put biti izveden pred sudije.
Petogodišnji mandat zaštitnika građana Saše Jankovića ističe danas, a Skupština Srbije nije izabrala novog. Stručnjaci poručuju da vlast neodgovornim ponašanjem pokazuje da Srbija ne poštuje nezavisne institucije na adekvatan način i dopušta da se njihov nivo urušava. Detaljnije Ida Maričić.
Skupština Srbije, koja bira zaštitnika građana, bila je dužna da najkasnije 6 mjeseci pre isteka mandata pokrene izbor ombudsmana. Zašto to nije uradila, Saša Janković, kome ističe 5-godišnji mandat, ne zna.
Sasvim sigurno nije dobro da institucija, odnosno državni organ koji služi kontroli rada drugih državnih organa u zaštiti prava građana ne radi u punom kapacitetu, dakle da nema mogućnost da potpuno slobodno, bez razmišljanja o posljedicama svojih izjava, ukaže na pravilnosti u radu drugih pa i najviših organa javne vlasti. S druge strane, bit će obezbeđeno dakle, da onaj osnovni obim poslova, pritužbe građana koje ukazuju, očigledno ukazuju na nepravilan rad, ipak budu rešavane dok se Narodna skupština ne odluči da izabere zaštitnika građana.
Direktor Jukoma Milan Antonijević ističe da su još u martu medijska udruženja i brojne nevladine organizacije tražili od parlamenta da ombudsman bude izabran što pre. Parlament je međutim svojim neodgovornim ponašanjem pokazao koliko mu je stalo do zaštite građana i njihovih prava, kaže Antonijević. On podsjeća i da je ombudsman Saša Janković svojim radom uspeo da dobije zavidan status u međunarodnoj zajednici.
Što je ovim na neodređen način i ugroženo, znači ceo ovaj rad koji višegodišnji rad i civilnog društva i same kancelarije ombudsmana na građenju ove institucije može biti urošen. Takođe, ono na što želim da ukažem, to su i preporuke samog ombudsmana koje se zasnivaju na njegovoj snazi i njegovom uticaju u društvu, znači ne na nekoj obaveznosti koje ovi mogu biti ugrožene, a to tu se radi o kršenjima ljudskih prava na koje je on ukazivao, na kršenjima raznih procedura u državnim organima i tako dalje.
Novog zaštitnika građana izabraće novi saziv parlamenta glasovima 126 poslanika, verovatno po hitnom postupku, na jednoj od prvih sednica. Do tada na mesto ombudsmana kao vršilac dužnosti biće dosadašnji zamenik Miloš Janković, koji tu funkciju može da obavlja najduže 6 mjeseci.
Slušate Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. Niš će, kao i prethodnih, tako i ove godine, nastaviti da stvara povoljne uslove kako bi privukao domaće i strane investitore. U Gradskoj kancelariji za lokalni ekonomski razvoj kažu da se trenutno pregovara o realizaciji 64 investicije vrednosti oko 350 miliona evra. Do kraja godine trebalo bi da se obezbedi blizu 9000 radnih mesta. Detaljnije Ozren Rašić.
U ovom trenutku Niš nudi investitorima prostor za nove fabrike u zoni Donje Međurovo u okviru slobodne carinske zone, zatim 15 hektara zemljišta u ulici Ivana Milutinovića, kao i 10 hektara na većem broju parcela u industrijskoj zoni Sever. Pregovori sa investitorima su u toku, kaže Milan Ranđelović, šef kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Niša.
U slučaju da se svih ovih 64 investicije koje su u fazi pregovora realizacije ispune, blizu 10.000 ljudi, preko 9.000 novih radnih mesta je kreirano ili će biti kreirano i radi se ukupnim investicijama od oko 350 miliona eura.
Ranđelović ističe da Niš nastoji da dovede investitore koji će zapošljavati nove radnike, ali koji će sa već postojećim kompanijama u ovom kraju uspostaviti kooperantske odnose.
Za Niš definitivno rešenje jeste da se radi i na privlačenju novih investitora, pre svega onih koji zapošljavaju veliki broj ljudi i koji postaju na način da će se stvoriti uslovi da i neka manja preduzeća iz lokala također za njih rade i sa njima.
Kako je Niš, uz Suboticu za sada najzanimljivija sredina za investitore, iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Niša predlažu gradskom rukovodstvu da za potrebe otvaranja novih pogona obezbedi još oko 20 hektara zemljišta skoncentrisanog na jednoj lokaciji.
Kanadska kompanija Ultra Lithium počinje geološka istraživanja ruda litijuma i bora u Srbiji u obliku novootkrivenog minerala jadarita. Procenjuje se da u Srbiji ima oko 20% svetskih rezervi litijuma, minerala koji se koristi u baterijama i vozilima na električni pogon. Istraživanja će se sprovoditi na području Koceljeve, Trnave, u Preljini, oko Kragujevca i u Blacu.
Na gradskoj plaži u Užicu održano je 21. takmičenje u skokovima sa starog železničkog mosta. U konkurenciji 25 takmičara iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije najuspešniji je bio takmičar Borko Miladinović, javlja Zoran Žeravčić.
Konkurencija u skokovima sa starog železničkog mosta na Užičkoj plaži čini se nikad nije bila izjednačenija. Posle dve serije skokova sa gornje ivice mosta sa visine od 16 metara, čak pet odvažnih momaka imalo je istu ocenu, pa je žiri posle većanja odlučio da je najbolji domaći takmičar 30-godišnji Borko Miladinović. Ovo je Borkova treća pobjeda na ovom takmičenju. Pitali smo ga u čemu je tajna njegovog skoka, popularne laste.
Sam odskok određuje ceo led i treba biti miran ceo led. Da kažem, dug je put od ozgo na dole i treba sve vrijeme držati figuru zategnutu, tako da to dosta umara.
Prvi put nastupili su takmičari iz Slovenije. Jernej Klinar iz Jasenica zadovoljan je skokom i aplauzima preko 2000 gledalaca.
Kako sam još hladnije u vodi, tako da bilo super. Ne osjećaš kako je hladna kad adrenalin te drži nevezano kako je voda.
Većina takmičara koji su se ogledali u Užicu već razmišlja o narednom vikendu, kada je svetski poznato takmičenje na Neretvi u Mostaru.
A ova priča odličan je šlagvort da u narednim trenucima govorimo o sportu. S nama je Milan Anđić. Milane, na početku o košarci, mladi košarkaši posle 7 vezanih pobjeda u dva najvažnija meča zabeležili su poraze i ostali bez medalje na evropskom prvenstvu.
Ostali su na četvrtom mestu u borbi za bronzanu medalju, Španija 67, Srbija 66, a u posljednjem minutu naši su imali 4 poena prednosti. Pa eto, Cvetković, Miljanović i još neki budući asovi naše košarke nisu uspjeli da sačuvaju tu ogromnu prednost kad se uzme u obzir 4 poena u posljednjem minutu i tako su Španci osvojili bronzanu medalju. Zlato je pripalo Litvaniji, a srebro Francuzima.
Olimpijske igre se bliže, naši sportisti čini mi se podižu formu, dokaz za to je atletičar Kolašinac.
Sve čestitke velikom Asmiru, juče kao gost na prvenstvu Hrvatske u Rijeci, učestvovao je, tako dobro bacao kuglu, 20-85, 20 metara, 85 centimetara. To je novi lični rekord sjajnog momka Asmira Kolašinca, sportiste koji možda može i da iznenadi u Londonu, verovatno će biti među desetak najboljih bacača na svetu, a ko zna ako bi se osmehnula sreća, zašto ne i medalja.
A kada je reč o olimpijskim igrama, ostalo je još 4 dana do njihovog početka. Kao uvod tome, danas će predsjednik Srbije primiti olimpijce i predati im, ako se ne varam, zastavu naše zemlje.
E pa eto, i to je jedan lepi deo. Nije takmičenje, nisu rekordi u pitanju, ali nešto vrlo značajno što ostaje za istoriju sporta. Predsjednik države Tomislav Nikolić i naši akteri, učesnici olimpijade, svi zajedno na jednom mestu. Ima li išta lepše pred njihov odlazak i srećan put u London?
Hvala Milane, o sportu ovoga jutra bio je to kolega Milan Anđić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Još samo 4 dana ostalo je do početka 30. olimpijskih igara u Londonu. Radio Beograd 1 od 11 do 12 časova ide u susret svečanom otvaranju i početku najprestižnijeg i najvoljenijeg sportskog takmičenja na svetu. Ponedeljkom sa vama, Elizabeta Arsenović.
Nezadovoljstvo Beograđana zbog novog sistema kontrole u vozilima javnog prevoza danima ne jenjava. Za danas popodne najavljena su čak 2 protesta u centru Beograda. Oni traže ukidanje Bus Plus sistema i tačkaste kontrole koja podrazumeva zaustavljanje vozila javnog prevoza. Jedan od zahtjeva je i da se ukine pravilo ulaska putnika na prednja vrata, smanji cene dnevnih i mesečnih karata za 30%.
Za razliku od vikenda, koji su i ovog puta obeležile gužve, jutros nema za održavanja na graničnim prelazima i naplatnim rampama. Cela procedura na granicama obavlja se za 30 minuta. Ali gužvi i kratkotrajnog prekida saobraćaja biće vjerovatno posle 15 časova u centru Beograda i u blizini Palate Srbija na Novom Beogradu zbog posete generalnog sekretara Ban Ki-moona našoj zemlji.
Vatrogasci iz Srbije dežuraju na granici sa Crnom Gorom kako bi sprečili da se požar iz Pljevaljske opštine proširi i zahvati šumovitu Kamenu Goru kod Prijepolja. Angažovano je oko 50 vatrogasaca raspoređenih na oko 5 km gde prate šta se sve dešava sa požarom.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 18, u Novom Sadu i u Beogradu 19 stepeni. O vremenu danas, Olivera Jovanović.
Danas će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 24 stepena na severozapadu do 32 stepena na jugu i istoku. U Beogradu prepodne pretežno sunčano, od sredine dana promenljivo oblačno, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima i grmljavinom. Maksimalna temperatura oko 28 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Trivunović, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. U nastavku od 9:30 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su obeležili 23. jul, a 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno!